Keď sa modlíme za veci, ktoré nám Pán zasľúbil vo svojom slove, naučili sme sa, že ponajprv potrebujeme poznať Božiu vôľu ohľadom záležitostí, ktoré v modlitbe predkladáme Bohu. Pokiaľ neverím, že Boh ma môže a dokonca chce uzdraviť, nebudem ho o to prosiť, ale sa budem snažiť zniesť to s Božou pomocou, či v tom horšom prípade zostanem zahorknutý v sebaľútosti a spytovaní sa. Bože, prečo práve ja? Keď teda poznám Božiu vôľu, modlím sa, prosím, klopem, hľadám, naučil som sa, že Božie zasľúbenia sa získavajú vierou a trpezlivosťou. Odpoveď neprichádza vždy rýchlo a veľmi často nepríde hlavne spôsobom a vo forme, akej by som možno čakal. Niekedy však veci od Boha dostávame úplne nečakané, prekvapivo rýchlo, či dokonca tak, že ani nerozpoznávame, aká milosť sa nám to vlastne v skutočnosti stala. Boh nás prekvapuje svojimi darmi. V úžasnom príbehu od Samarskej studne čítame o tom, ako Ježiš sedel a odpočíval pri Jakobovej studni, kým jeho učeníci šli do mesta zohnať niečo na jedenie. Žena, ktorá prišla po vodu, nemala potuchu o tom, čo sa okolo nej deje. Úplne bežný scenár. Upratať, navariť, na to však treba vodu, tak chytro k studni, nech všetko stihnem a nestratím pritom pol dňa. Možno poznáte ďalšie podrobnosti tohto úžasného príbehu, keď Ježiš poprosil ženu, aby mu dala vodu proti zákonu, proti tomu, čo bolo prikázané. Žena sa prekvapila, prečo ty Žid pýtaš odo mňa a ešte k tomu od ženy, pohanky, vodu, keďže sa Židia s pohanmi nestýkali. To, čo ma však v tomto príbehu zasiahlo, je, že Ježiš jej odpovedal, keby si poznala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Ježiš v tejto situácii je darom od Boha. To, že sa tam našiel práve v tento deň, práve v tejto situácii a že ho táto žena mohla stretnúť, to bol dar od Boha, ktorý vôbec nečakala a dokonca ho ani nerozpoznávala. Boh nám dáva dary, týmito darmi nás prekvapuje, týmito darmi nás chce potešiť, zaopatriť a hlavne nám chce otvoriť srdce a oči na realitu kráľovstva Božieho. Keď sa blížil deň mojich narodenín, rozmýšľal som tak pred Pánom a mal som pocit, že mi Pán kladie otázku. Chcel by si odo mňa nejaký darček? Na moje počudovanie vo svojom vnútri som našiel odpoveď, že ani veľmi nie. Keďže tá odpoveď bola aj pre mňa prekvapivá, zamyslel som sa pred Pánom, prečo som mu povedal, že ani veľmi nie. Našiel som vo svojom srdci viacej odpovedí a hlavne v spolupráci s Duchom Svätým sa mi otvorilo niečo veľmi vzácne, čo by som chcel aj s vami zdieľať. Možno ste počuli o tzv. Jazykoch lásky. Sú to cesty, ktorými dokážeme prijať alebo dávať lásku iným ľuďom. Sú to komunikačné kanály, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako vlastne fungujeme. Sme rôzni a autor tejto teórie popísal 5 jazykov lásky. Lásku dávame a prijímame podľa tejto teórie pomocou slov, skutkov, darov, dotykov alebo prejavov pozornosti. Keďže som si vedomý, že môjim primárnym jazykom lásky sú skutky, uvedomil som si aj v tejto situácii pred Pánom, prečo som možno pred Pánom povedal, že o darčeky až tak veľmi nestojím. Pokiaľ mi niekto slovami hovorí, že má rád, ale v skutočnosti jeho skutky to zapierajú, moje srdce sa voči takýmto prejavom lásky zatvrdí. Možno aj preto som si v tejto situácii uvedomil, že dary od ľudí vnímam niekedy ako prázdne prejavy, za ktorými nestojí skutočná láska alebo skutočný záujem o mňa. Aj vy ste určite zažili, aké je to ťažké niekomu kúpiť skutočne dobrý darček, ktorým by ste ho potešili, trafili by ste sa do jeho vkusu alebo sa mu zavďačili. A niektorým ľuďom je naozaj obzvlášť ťažké sa zavďačiť. Druhý problém bol možno spojený s týmto prvým a to je sklamanie alebo nedostatočné uspokojenie z darov, ktoré som dostal v minulosti. Nespolieham sa na to, že zažijem skutočnú radosť a skutočné wow, toto je perfektný dar z toho, keď ma niekto chce obdarovať. Tretí, najväčší problém som však objavil v spolupráci s Duchom Svätým v tom, že tento môj postoj pramení z nastavenia srdca, ktoré sa dá opísať pomocou známeho príbehu z Lukáša 15. Je to tzv. Príbeh o marnotratnom synovi, aj keď radšej by sme ho mali nazývať príbeh o úžasnej otcovej láske. Ako ste určite počuli, v tomto príbehu je opísaný mladší syn, ktorý premrhal majetok svojho otca, odišiel do ďalekej cudzej krajiny a po obrátení sa vo svojom vlastnom srdci sa rozhodol vrátiť do domu svojho otca, kde je predsa oveľa lepšie ako tu v tejto ďalekej špinavej krajine. Tento príbeh je samozrejme príbehom o pokání, o návrate domov k otcovi, ale je to takisto príbeh o druhom synovi, ktorý sa prejaví horkosťou, hnevom a veľmi zaujímavým postojom nielen ku svojmu nepodarenému bratovi, ale aj k vlastnému otcovi. Tento starší syn, ako ho nazývame, sa pohoršil nad svojim bratom a nad otcovou reakciou, že ho prijal, že zabil vykrmené teľa a nastala veľká oslava, keď tento mladší syn, ktorý prežral majetok so smilnicami, sa vrátil naspäť a teraz ho veľkolepo vítame, ako keby sa nič nestalo. Otec mu samozrejme povedal, tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, je nám vrátený a preto sa nám patrí radovať a veseliť. Ale ty si stále so mnou. Ten postoj staršieho syna je pre nás veľmi dôležitý, hlavne pre ľudí, ktorí sme, na rozdiel od neverných bratov, verní v kráľovstve Božom. Sme verní v povolaní, v daroch, ktoré nám Boh dal. Sme verní v misii, do ktorej nás povolal. Tento postoj staršieho syna sa prejavuje tým, že možno drieme, ale nevieme si v skutočnosti užiť to všetko, čo otec pre nás má, kvôli tomu, že sme niekde sa dostali do oklamania. Starší syn v tomto príbehu bol naozaj oklamaný. On žil tak, že jeho otec mu vraj nikdy nedal nič, ani len kus mesa na to, aby sa potešil so svojimi priateľmi. Nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a stále ti slúžim. To je možno obraz mnohých z nás. A je cez toto polohumorné uvažovanie s Duchom Svätým ohľadom mojich narodenín a darov a toho, či chcem alebo nechcem nejaký dar, som si uvedomil, že časť tohto môjho postoja vychádza z postoja staršieho syna. Starší syn možno je verný, možno drie, ale nevie v skutočnosti prijať dary od svojho Boha a nevie si v plnosti užiť všetko to, čo otec pre svojich synov v dome má. Nie len tvrdú prácu, ale obrovské dedičstvo. Otec mu v tejto situácii musel vysvetliť: synu môj, si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Tu je ten základný opis nedobrého postoja toho staršieho syna. Si v otcovom dome, pracuješ, si verný, ale nevieš v skutočnosti, v realite nevieš žiť to, že všetko, čo tvoj otec má, je aj tvoje. Zlomiť tento postoj staršieho syna je veľmi dôležité aj pre nás, ak chceme skutočne vojsť do Božieho dedičstva aj v tomto období, v ktorom sa nachádzame. Božie dedičstvo je niečo, čo nám Boh zanechal zdarma a do čoho nás volá, aby sme do toho vošli, zdedili to. Niekedy cez boj, niekedy cez dokonca premáhanie nepriateľov, ktorí nám držia tú ktorú časť nášho dedičstva. Hlavne v podstate stále platí to, že toto dedičstvo je nám darované z milosti, zdarma a my ho potrebujeme získať, potrebujeme do neho vojsť. A garantujem vám, že toto Božie dedičstvo určite nezíska spomínaný mladší syn, ktorý nevidí cestu k naplneniu svojich potrieb, svojich túžob v dome svojho otca, ale za uspokojením potrebuje utekať ďaleko, do cudzej krajiny, do morálnej nečistoty, do prostopašnosti, do svojvoľnosti. Ľudia, ktorí si idú vlastnou cestou, pre ktorých Bohom je stále ich ja, moje chcem, nechcem, páči sa mi, nepáči sa mi, takto áno, alebo takto nie. Takíto ľudia nevojdu do skutočného Božieho dedičstva. Rovnako však žiaľ ani ten starší syn, ktorý je verný, ktorý drie, ktorý neprestupuje Božie prikázania, ale nepozná všetko, čo má otec pre neho, tento starší syn rovnako nie je schopný vojsť do Božieho dedičstva. Možno ste si to nikdy neuvedomili, ale v tomto príbehu, ako veľmi rád rozprávam, sa nachádza aj tretí syn. Ten dokonalý, ten, ktorý je pre nás dobrým príkladom toho, ako má vyzerať syn v dome svojho otca. Je to samozrejme Pán Ježiš, dokonalý syn, ktorý bol verný, neprestupoval Božie prikázania, svoje uspokojenie a naplnenie každej potreby, fyzickej, duševnej, duchovnej, vzťahovej, povolania, čo, všetko, čo si dokážeme predstaviť, svoje zdroje mal vo svojom otcovi. V pokušeniach sa dokázal. Z trápení, z prenasledovania a z útlaku vyšiel ešte väčšej Božej moci, ako do toho vošiel. Dokázal sa verným, ale zároveň mal prístup ku svojmu Bohu. Mal živý kontakt so všetkým, čo Boh je a čo Boh pre neho mal. Ak sme takíto synovia, ako je Pán Ježiš, dokážeme nielen urobiť a vykonať všetko, do čoho nás Boh povolal, verne a bez prestupovania Božích zákonov, ale dokážeme zároveň čerpať zo všetkých zdrojov, ktoré Boh pre nás má, dokážeme žiť život v plnosti a dokážeme vojsť do svojho dedičstva. Ježiš vošiel do svojho dedičstva, Ježiš získal za dedičstvo teba a mňa. A Ježiš na konci čias získa za dedičstvo všetko, čo ešte doteraz nedostal. To sú národy, ktoré mu majú byť predložené ako od Boha sľúbené dedičstvo. Kto by nemal rád darčeky? Koho by nepotešil prejav lásky alebo záujmu od našich blízkych, od priateľov? V jednom priateľskom rozhovore s nebeským Ockom, keď sa blížili moje narodeniny, som mal pocit, že sa ma pýta, či chcem od neho nejaký darček. Na moje trošku humorné prekvapenie som si uvedomil, že vo svojom srdci hovorím, že ani veľmi nie. Keď som sa potom zamýšľal, prečo takto reagujem a čo v skutočnosti je skryté v hlbinách mojho srdca, Duch Svätý mi ukázal krásne veci, ktoré stoja za to, aby som sa o ne podelil aj s vami. Ako som spomínal, na jednej strane je to úplne prirodzené, že našim jazykom lásky nie sú primárne dary, preto nie sme až tak veľmi nastavení na to, že potrebujeme dary prijímať alebo dávať. Lásku prijímame a dávame iným spôsobom. Niektorí ľudia potrebujú dotyky, potrebujú fyzickú blízkosť, potrebujú vedieť, že ste s nimi. Iní ľudia potrebujú kvalitný čas, aby ste im venovali pozornosť, dali im skutočný priestor. Iní ľudia naozaj potrebujú vidieť vaše skutky, prejavy toho, že ich milujete nejakým konkrétnym činom. A iní zas bytostne potrebujú prijímať či dávať lásku pomocou darčekov, malých pozorností, niečo, čím môžu dať najavo, že vás poznajú, že na vás myslia, že strávili nejaký čas s tým, aby našli ten dokonalý darček, ktorý vyjadrí to, ako veľmi ťa mám rád. Keďže ja prejavujem lásku, starosť a zodpovednosť pomocou skutkov, pomocou niečoho konkrétneho, čo môžem pre niekoho urobiť, vybaviť, je oslabenosť tohto darčekového kanála lásky úplne prirodzená. Voči darom môžem byť trošku skeptický aj kvôli tomu, že som možno zažil veľa sklamania v minulosti. Možno ako dieťa som veľakrát túžil dostať na Vianoce či na narodeniny tú vytúženú hračku a dostal som miesto toho niečo úplne menšie, slabšie, lacnejšie, pretože sa nedalo. To sklamanie môže vytvoriť zatvrdenosť srdca voči darom alebo takú skepsu, že toto aj tak nefunguje. Ten najväčší problém som však vo svojom srdci objavil v postoji staršieho syna. Podľa Ježišovho podobenstva z Lukáša 15. kapitoly. Starší syn, ktorý drie a je verný na rozdiel od mladšieho, marnotratného syna, ale nemá v skutočnosti správne porozumenie svojho otca, jeho dobroty, jeho zaopatrenia a hlavne nemá prístup k tomu všetkému, čo otec pre neho vo svojom dome má. Tento postoj staršieho syna treba napraviť, treba sa ho zbaviť, treba odpustiť našim marnotratným bratom. Treba žehnať tým, ktorým veci idú ľahko a ja som sa naučil, že musím si všetko oddrieť. Treba odpustiť tým, ktorí možno spravia niečo veľmi jednoduché a veci im fungujú a ja som sa naučil za roky a za 10 ročia tvrdej, vytrvalej práci a mnohému sklamaniu, mnohej frustrácii. Naučil som sa nezomrieť v tej frustrácii, znovu nezahorknúť, nezahodiť Božie zasľúbenia, ale pridať ku svojej viere vytrvalosť. Vytrvalosť, ktorá napríklad v prípade našich patriarchov a vzorov vo viere trvala roky, 10 ročia. 10 ročia museli byť verní tí, ktorí uverili Bohu v jeho zasľúbenia a po dlhých a dlhých rokoch získali tieto zasľúbenia. Ak vidíme iných, ktorým to ide ľahko, ktorí zažívajú všetko to, po čom my túžime a ja to nemám, toto môže spôsobiť ten nedobrý postoj staršieho brata. A garantujem vám, súrodenci, že tento postoj nám zabráni vojsť do Božieho dedičstva, získať to, čo nám Boh zasľúbil. Naše srdce musí byť slobodné od horkosti. musí byť slobodné od každej stojatej, smradlavej, starej vody. Naše srdce musí byť ako žriedlo živej vody. Musíme byť napojení na zdroje, ktoré Boh pre nás má. Jedine vtedy vieme skutočne žiť, prekvitať a niesť ovocie, ktoré Boh pre nás má. Moje rozmýšľanie s pánom o darčekoch a o tom, prečo vlastne ani tak veľmi netúžim po daroch, neskončilo pri tejto analýze a pri takom dobrom napomenutí, aby som vyšiel z postoja staršieho syna. Hospodin nám s takouto diagnózou srdca vždy dáva aj riešenie. Boh nás vždy posúva vpred. On je Boh kráľovstva, ktoré sa neustále rozširuje, rastie. To kráľovstvo sa rozširuje samozrejme v tomto svete. Je ako tá skala, ktorá naplní celú zem. Ale zároveň to kráľovstvo sa rozširuje aj v nás. Moje srdce v Bohu rastie. Boh v mojich očiach rastie. A Božie dedičstvo v mojom živote a v državi, kde mi dal autoritu, aby som vládol, dobýval zem, podmaňoval si a panoval nad ňou, v tomto državi kráľovstvo Božie neustále rastie a rozširuje sa. Ďaká Bohu za to. Aby som si napravil postoj svojho srdca, Duch Svätý ma zobral do Božieho slova, kde mi odkryl bohatstvo rôznych darov, ktoré nám Boh dáva. Po krátkom štúdiu s pomocou biblických slovníkov a po preštudovaní si niekoľkých miest písme som si uvedomil, čo všetko je definované v Božom slove ako dar. Tým, že sa pozerám naspäť na to, čo je dar a čo som už dostal vo svojom živote ako dar, si znovu môžem nastaviť svoje srdce na to, aby som od Boha očakával ďalšie dary a vedel ich skutočne rozpoznať, ako tá žena Samaritánka pri studni, a aby som ich samozrejme hlavne vedel prijať. V tomto priestore, ktorý momentálne spolu s vami mám, sa nedá ísť do hlbokého biblického štúdia všetkých miest, ktoré som odkryl ohľadom Božích darov. Avšak to, čo s vami veľmi krátko môžem zdieľať, je, že som si uvedomil, že na prvom mieste sám Ježiš pre môj život bol darom. Tak ako pri tej samárskej studni, ktorú opakovane dnes spomínam, Ježiš povedal, keby si len rozpoznal a vedel ten dar Boží. A kto je to ten, ktorý sa s tebou rozpráva? Ja som rozpoznal a uvidel, že Ježiš prišiel do môjho života ako dar. Najväčší dar, ktorý kedy kto na tejto zemi niekomu dal. Ježiš nemusel prísť, bola to dobrá Božia vôľa, ktorou vyjadril, že nás miluje, a týmto praktickým skutkom lásky ukázal, že nechce, aby nikto zahynul, ale aby večný život mal každý, kto v tento dar uverí a príjme ho. Každý dar sa musí prijať. A tak len ten, kto príjme tento dar Ježiša, dar pre svet, pre hriešnikov, pre stratených, len ten sa môže stať dieťaťom Božím. Len ten môže vojsť do dedičstva, ktoré patrí skutočným synom a dcerám Božím. Samozrejme, ospravedlnenie je podľa Božieho slova dar, ktorý sme dostali z milosti. To, že sme spasení, že sme zachránení od našich hriechov, je dar. Večný život je doslova dar, ktorý sme dostali v Kristu Ježišovi. Keď sme sa stali synmi Božími, dostali sme Ducha Svätého ako dar. Ľudia z letnično-charizmatických kruhov najčastejšie o daroch Ducha Svätého hovoria ako o, dajme tomu, hovorenie v jazykoch, alebo o proroctve, o dare činenie zázrakov, uzdravovanie a tak ďalej. Ale ten základný dar je, že sme dostali Ducha Svätého ako dar. Samozrejme, Duch Svätý nám dáva charizmy, dary milosti. Tie znovu prichádzajú ako darčeky, ako niečo, čo má v sebe konkrétnu milosť a milosrdenstvo na pomoc v ten daný čas, ktorý potrebujeme my alebo ľudia, ktorým tými charizmami slúžime. Tieto charizmy sme dostali v Duchu Svätom, keď nás Duch Svätý naplnil a priniesol so sebou celý balík chariziem. Možno sa v nás neprejavujú všetky, ale v Duchu Svätom sú dostupné, aby sme sa v nich rozhojnili, používali ich a tešili a vzdelávali nielen seba, ale hlavne jeho milovanú cirkev. Charizmy, teda darčeky milosti, nám Hospodin nedáva však len pri krste Duchom Svätým, ale dáva nám ich aj vtedy, keď potrebujeme pre nejakú konkrétnu misiu byť oddelený, dajme tomu vkladaním rúk starších, znovu s prorockým slovom sa vkladá dar, ktorý Pavol Timoteovi konkrétne pripomína, že vtedy ti bol vložený dar Boží, ktorý potrebuješ roznecovať. Na jednom mieste mu hovorí, nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších zboru. Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj pokrok bol zrejmý vo všetkom. Maj pozor na seba aj na učenie, zotrvávaj v tom, lebo keď to budeš robiť, zachrániš seba aj tých, ktorí ťa počúvajú. Záverečné pozbudenie, ktoré som prijal a ktoré podávam aj vám ďalej je, že na Božie dary sa môžeme otvoriť tým, že si uvedomíme, čo všetko sme už ako dary dostali. A na druhom mieste, že budeme verní v tých daroch, ktoré nám Hospodin špeciálne dal pre našu misiu, pre naše poverenie, povolanie. Tie dary, ktoré sme už dostali, máme rozhojňovať a určite ich nemáme zanedbávať. Ak si to uvedomíme, že toto sme dostali, môžeme byť otvorení voči ďalším darom, darčekom, prejavom milosti a darom milosrdenstva, ktoré má Hospodin pre nás aj dnes. Boh je veľmi dobrý a ako dobrý otec rád dáva dobré veci svojim deťom. Veľmi vám prajem, aby ste boli obdarení, aby ste boli plní milosti, aby k vám prichádzala milosť a milosrdenstvo na pomoc pravý čas, aby ste dokázali rozpoznávať dar, ktorý k vám prichádza aj dnes, aby ste si otvorili svoje srdce aj v situáciách, ktoré nie sú nábožensky korektné a správne, ako to bolo s tou ženou pri ceste po vodu. Buďte otvorení pre milosť Božiu v situáciách, v ktorých ste predtým možno nikdy neboli otvorení, že tu by Boh so mnou mohol komunikovať, jednať a niečo mi dať. Božie dary nie sú bonusom, ktorý nás poteší raz za 30 rokov. Božie dary sú životne dôležité preto, aby sme mohli žiť skutočný život v plnosti a hojnosti Ježiša Krista. Buďte v plnosti požehnaní.